Свирите от много млад. Кога решихте това да ви стане професия?
Well, when I was about 13 or 14, I just instinctively knew I wanted to be a musician. I don't know why, but I've never thought I would be anything else.
Още когато бях на 13-14 години, инстинктът ми подсказа, че искам да съм музикант. Не знам защо, но просто никога не съм си мислил, че бих могъл да съм нещо друго. Слушайки Джими Хендрикс, си казах, това е вълшебно. Искам да съм съпричастен към този вид творене. Искам и аз да го мога това. И така, още тогава си поставих летвата на високо и според мен все още не съм я достигнал. Затова ще продължавам, докато не постигна тази цел. А аз и не мисля, че някой успял да постигне нивото на Джими. Но именно това ме вдъхновява. Слушах Stones, Beatles и си казах, ето това трябва да правя.
But that's what kind of got me excited, listening to the Stones, the Beatles. I thought this is the thing to be doing.
А защо мислите, че не сте надскочил летвата, която сте си поставил? Даже в уебсайта си пишете, че все се стараете да достигнете даден стандарт. Нима един толкова талантлив и опитен музикант като вас може да таи подобни съмнения в способностите си?
It's work in progress. It's a question of you get to one place and then you want to go somewhere else.
Аз гледам таланта си като на творба в прогрес. Става въпрос целите ти винаги да са по-надалеч от мястото, на което си в момента. Когато стигаш до някъде, все да искаш да продължаваш напред. Ако на 15 годишна възраст някой ми беше казал, че днес ще съм тук, сега щях да си казвам, брей, постигнах си мечтите. Но аз днес не се чувствам по никакъв начин различно, отколкото както се чувствах на 15. Аз все още имам един куп цели, които искам да постигна. Искам непрекъснато да се подобрявам. Според мен това е и разликата между любител и професионалист. Един любител научава едно парче музика и се задоволява. А хората около него също се кефят, че го свири готино и всички се забавляват. И това е страхотно. Не си мислете, че го подценявам.
And people like it, and it's fun, and it's good.
Но професионалистът не се задоволява с постигнатото. Той просто стига до ново начало. Аз непрекъснато това правя. Аз все още съм студент, който се учи и който все си повдига летвата. Всички сериозни музиканти, които познавам, са така.
Това е много философско. Подобно е на китайската поговорка, колкото повече знаеш, толкова повече осъзнаваш, че не знаеш.
Absolutely, yeah.
Също така много обичате да давате съвети на феновете си. В Пловдив сте организирал семинар, където ще давате съвети по китара, а в сайта си имате страница за въпроси и отговори с феновете ви. Чувствате ли, че това е нещо, което всички музиканти трябва да правят? Всичките хора дори.
Absolutely. I mean, one of the reasons I do it is because we're living in a time now with the internet and sharing information.
Разбира се. Аз невероятното удобство, което ти представя интернет, направо е задължително. Когато бях на 18-19 години, харесвах групата Yes. Много ми харесваше как свирише Стив Хау. Веднъж го видях на един концерт и исках да му задам музикален въпрос. А той се направи на голямата звезда. Тогава много се разочаровах от него. Казах си, кому е нужна тази дистанция между теб и мен? Най-вече заради това обичам да работя с студенти, да отговарям на всякакви въпроси, които хората ми задават, защото той не направи за мен тази услуга. Аз мога. А с интернет, някой в Гватемала може да ми попита нещо и аз мога да му отговоря и ще го направя.
А чувствате ли, че именно заради близостта, която ти дава интернет, много от звездите още повече бягат от контакт с хората, отколкото преди?
Не, но аз лично не се чувствам рок-звезда. Да, често съм заобиколен от рок-звезди, което е много готино. Нещата почнаха да се развалят, когато навлезе културата на знаменитите личности през 70-те и 80-те, когато рок-джиите започнаха да бъдат третирани като звезди. Но истинската, така да я наречем, аристокрация на британската рок-музика от 60-те и началото на 70-те, като Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, те никога не бяха знаменитости. Ако ги видиш в рейса, можеш да си поговориш с тях. Много бяха достъпни. А това са най-великите. Редовно можеш да видиш как, например, Джимми Пейдж отива до спирката и си хваща рейса. И хората се викаха, това е Джимми Пейдж. А не се превъзнасяха с, боже мой, Джимми Пейдж, снимай ме с него.
Джимми Пейдж, walking down, taking a bus, and, hey, that's Jimmy Page. You don't go, oh my God, it's Jimmy Page, you know. Can I have a picture, you know?
Такива неща просто не се случваха. Да те снимам, па да ти кача снимката във Фейсбук и подобни глупости. Това започна да се променя тъкмо когато аз започнах да свиря сериозно и исках да задавам въпроси, но истински въпроси, а не кой ти е любимият свят. Исках да питам, кой акорд свири в тази песен или как си позиционира пръстите в онази, но точно тогава започваха да не те отразяват. Но човече, аз също съм китарист, колеги сме, какво като съм по-млад от теб, нали искам да съм като теб? Нещата се разпаднаха, когато медиите се включиха в уравнението. Тогава те ги превърнаха в знаменитости. А днес вече няма никакъв контрол. Съседът ти, ако участва в някоя телевизионна игра, и вече се мисли за черешката на тортата. И има претенции, че има какво да каже на света.
Хора, които са известни единствено с това, че са известни.
Exactly. That's why I like to work with students and just be honest. Say, I'm not superhuman.
Да. Но ето защо имам желанието да работя с студенти, а с тях мога и да съм искрен и да им покажа, че нямам никакви свръхспособности, а съм един силно трудещ се музикант, че не съм различен от тях и че единствената разлика между мен и тях е, че съм по-напреднал, че всички се движим с една скорост, всички сме в един влак, аз просто съм в по-преден вагон. Ето, вижте моя живот, той може да е и вашия.
Имаш ли си философия, която ти помага да се справяш с живота, която ти помага да се фокусираш върху нещата?
I think it's I like to use kind of yogic philosophy in the way that I practice music, which is a case of deconstructing everything that you know and that you do.
Имам. Обичам да ползвам философията на йогата в музиката си. От това се изисква да деконструираш всичко около теб, знанията си, действията си ежедневно. Това включва да репетирам музиката си много бавно и обмислено, като тай чи. Много е трудно да правиш нещата бавно. Йогата има много чисти, прави линии. Много е трудно да се прави по непокварен начин. Когато правя семинари с китаристи, младите често ме впечатляват с бързото си свиране. Аз обаче им казвам, това е страхотно. И аз сега го изсвири на половината скорост. И не могат. След което им обяснявам защо не го могат. Защото това, което правят, е един заучен рефлекс, мускулна памет. Няма нищо общо с контрола. Те не контролират инструмента, а той контролира тях. Същото е като да яздиш кон, нямаш никакъв контрол над него. Те не се вглеждат дълбоко в нотите. Питам ги, какво означава всяка една нота за теб? За мен най-сръчният барабанист в света е Вини Колаюта. Свирила с Франк Запа, Хърби Ханкок, Стинг. Когато той репетира, той също го прави бавно и обмислено. Замисли се за всеки един елемент в движенията си. Това е много йогично. Така че това бих определил като моята философия – йогата.
Самият Стинг е известен с това, че ползва тантрата в живота си. Като се запознахте с него, какво точно ви накара да се харесате взаимно? И какво ти даде желанието да работиш с него цели 20 години? Това са две десетилетия.
Много неща. Действително, една толкова дълга връзка с една толкова многостранна личност като него е сложна. Основният плюс е, че никога не сме били много близки като приятели. Винаги е ставало въпрос само за музиката. Не ме разбирайте погрешно, ние с него сме като братя, но съм успял да задържа една необходима дистанция между нас. А това е трудно, защото той е много приемлив и щедър човек. Той винаги ще те покани близо до себе си. Но моят инстинкт винаги е бил да страня от тази врата. Другата причина за силната ни връзка е, че и двамата имаме чувство за хумор, като става въпрос за музиката. Нито един от нас не е експерт в която и да било музикална сфера, но аз го разбирам на къде бие, когато работим заедно. Той е като театрален режисьор, който ползва актьори. Така се отнася с музикантите, с които работи. Един вид, можеш ли да изиграеш тази роля? Понякога ми казва, изсвири нещо в кънтри стил, защото така чувствам духа на тази песен. Изиграй тази роля. И аз тотално схващам какво иска да каже. А никога няма да му кажа, как така кънтри? Аз не свиря такава музика. Аз наистина съм като един актьор, който разбира какво иска да каже режисьора, когато иска да се смесват стиловете, например. Казва ми, изсвири нещо фънки или нещо хеви метал. Нищо от това, което свиря, не е част от естеството ми, но схващам майтапа в твореното на такава музика. Както би направил един актьор. И за това се сработваме. За това от толкова време работим заедно.
None of what I play is genuine, but I get the joke. I get what he means. The same way an actor would, and that's why it works. That's why we've been together for so long.
А със всички музиканти ли работи така? Звучи като че ли той направо ви оставя да композирате заедно с него?
No, I think that's a good way of putting it. He allows us to interpret it.
Много добре казано. Той наистина ни позволява да интерпретираме според нашите разбирания това, което той иска от нас. Около него сме не повече от 4-5 музиканти, които разбираме концепцията му. Вини е единият. На други музиканти по-тясно им обяснява какво иска или по-ограничено им използва таланта. Но с нас често ни оставя да творим. Понякога пък разговаря с мен, питаме, как го усещаш това, как го чувстваш? Може да ми хрумне да изфиря нещо в стил боса нова върху хеви метал фон или нещо класическо върху фънк парче. Но той именно това иска, да получи инстинкта на музиканта до него. Всичко е в инстинкта. Понякога това ще рече да изфириш нещо адски семпл. търси инстинкта преди невероятната сръчност в доближените му музиканти. Защото аз не съм страхотно сръчен музикант, но пък имам инстинкт за неговите идеи и за това се сработваме.
What he really wants more than anything is instinct from his musicians, and that's what makes it work.
Когато Sting напусна The Police, музикалният му стил радикално се промени. Стана много по-мек, по-спокоен, уникален по-своему. Вие самият сте много спокоен човек. Доколко вие имахте влияние върху неговия стил и той върху вашия?
Obviously, yeah. I mean, I don't mind saying on to a journalist that of course I've had an influence on him, and but he's certainly had an influence on me too.
О, да, доста си повлияхме. Нямам проблем да казвам, че сме си повлияли взаимно. Това е част от динамиката да работиш заедно с някой. Същото е като когато си във връзка, започваш да поемаш елементи от характера на човека до теб. Аз се радвам, че съм придобил много от неговите характерни елементи. И обратното, те си влияят. Много здравословни и ободряващи са ни отношенията. Едно от нещата, които най-много подхранват връзката ни е, че не сме непрекъснато заедно. Ето, в момента съм тук в България на съвсем отделен проект. Всъщност, как бих могъл да му помагам, ако само с него работя? Все едно да играеш шах само с един и същ съперник. Няма как да се подобриш истински. Затова е нужно да ходя и да свиря с други хора, за да мога да се върна и да му покажа нещо. Или да го сразя. Разбирате ли? Нови хватки един вид. Така че има някаква степен на съперничество, но той ми е по-скоро като батко. Има неща, които искам да имам от неговите, които обичам и уважавам, но обратното също важи. Аз, например, съм повече на улицата. По-съм незабележим, защото съм по-малко известен. Мога да се разхождам сред хората и да забелязвам неща, които той не може. Следователно, той се нуждае и от моите знания. Затова отношенията ни са толкова положителни. Чувствам се късметлия.
От кога се занимавате с настоящия ви проект, The Dominic Miller Project, с който сте тук в България?
От около 7 години. Най-силно почувствах, че имам нужда да се съсредоточавам в свои проекти по време на турнето на Police през 2007. Когато те започнаха да обикалят, и аз увиснах. Слава Богу, имам страхотен менеджер, който ми каза, това е страхотен шанс за теб да се съсредоточиш в твоя си проект. И лека по лека започнах точно това да правя, с едни музиканти, с които от години свиря. Започнахме все повече да обикаляме Европа, Азия и Южна Америка. Честно казано, аз тогава си мислих, че повече никога няма да работя с Sting. Мислих си, че Police се съберат окончателно.
Наистина ли? Виждал сте го тогава като реалистично? Стига бе.
I never think I'm going to work with him again. Everyone else thinks that, but I don't think that.
О, да. Всъщност, аз като цяло никога не го имам за даденост, че ще работя с него в бъдеще. Всички останали музиканти около него си мислят така, но не и аз. Имайки предвид колко много добри китаристи има и света, откъде на къде ще си го мисля? Много над мен, но би било да се мисля за незаменим. Както и да е. Тъкмо започнахме да правим турнета с моя проект и Sting ми се обади, за да се съберем отново. Започнахме и сега работя по 11 месеца в годината, вместо 8 или 9. Налага се доста да жонглирам нещата. Но пък е хубаво. Аз и много оферти получаваме за концерти из целия свят.
Как решихте тукашният ви концерт да е в Пловдив? И защо точно в амфитеатъра?
Би звучало високомерно да кажа, че аз лично съм избрал Римския театър. Миналата година свирих в София и много ми хареса, но реших да поразнообразя нещата сега, при завръщането ми. Повечето хора в чужбина, като кажат България, си представят София, а именно защото Пловдив не е световно известен град, реших да отидам там. Аз много се кефя да посещавам места, където не ходят много други музиканти, които не са много оттъпкани, така да го кажем. А и така мога да разкажа нещо по-различно на приятелите си. Но аз се интересувам от нещата. Например, знам, че Пловдив е един от най-старите градове в България, че има силни традиции и култура. Той е сред избраните градове за Европейска столица на културата за 2019. Пловдив има силна традиция в народната музика. Във всяка една държава именно такива места ме привличат. В Америка, например, отивам там, където е готин блуса. В Южна Америка – индианската музика. Обичам да ходя в градове, където не съм известен, където даже е малко неловко присъствието ми, където да се чувствам като на първа среща с момичен в ресторант, като не го познаваш, притеснен си леко. Обичам го този процес на правене на нещата, който включва неизвестното. Готино е, когато хората не ме знаят. Обичам да научават за мен, чувайки ме да свиря на живо. А това е единственият начин да опознаеш един музикант, а не да го слушаш в YouTube, например. Хареса ми, че в Пловдив има консерватория. Там ще се състои музикалната ми работилница. Много творчески ми изглежда духа в Пловдив. И аз искам да съм част от него. Искам да присъствам на това модерно музикално възраждане, което ми изглежда, че се случва в този град. Така че го считам за привилегия, че ще свиря там. Всички са свирили в София, но малко хора са свирили в Пловдив.
So that's really a privilege. Because I mean everyone's played here in Sofia, but not many people have played in Pловдив.
Вие сте англичанин, но сте роден в Буенос Айрес и сте израснал в Аржентина. Как решихте да се преместите в Англия?
Навсякъде, където съм живял, винаги съм бил странник. Роден съм в Аржентина, но нямам аржентинска кръв. Баща ми е американец, майка ми е британка, но именно в Аржентина се чувствам, че съм си у дома, защото там съм прекарал най-ранните си години. Тези години винаги остават много силно чувство за принадлежност в един човек, независимо от къде си. Винаги съм бил фен на River Plate, например. Не ме привличат никакви английски отбори, не чувствам емоция към тях. Така че в спорта и във всичко останало, което е свързано с детството ми, все още цари аржентински елемент. Вкусът ми за най-различни неща, храна, музика. Латиноамерикански елемент силно присъства в моята музика, даже когато свиря рок. Толкова силно се идентифицирам с Аржентина. Относно къде живея обаче, нямам претенции. Така или иначе непрекъснато пътувам. Важното е да съм сред хора, които обичам. Най-често това са музиканти, но във всеки случай, във всяка една държава, по-важното за мен са хората около мен, отколкото местата. Буенос Айрес е много космополитен град, пълен с култура, а е много европейски. Много различен от всички останали градове в Южна Америка. Веднъж годината гледам да си отивам там и там се чувствам най-у дома. Съвсем наскоро изнесох 2 соло концерта там. Спокойно бих могъл да живея там, но вече съм се установил с семейството си в Европа, където най-вече е и работата ми. Така че мечтата за живот в Аржентина, за съжаление, е като една неосъществима фантазия.
Семейството ви придружава ли ви, като обикаляте по турнета?
Когато е практично, да, много обичат. Все пак не е идеалната среда за едно семейство, защото винаги съм съсредоточен върху работата си. И все съм леко отдалечен, което е жалко. Трудно е, но и аз, и те правим компромиси.
Забелязвам, че носите медальон с формата на аудиокасета около врата си. Носталгичен човек ли сте в този ред на мисли? Милеете ли за старите технологии, за старите рокаджийски времена?
Не, никакъв случай. На 52 години съм, не съм най-технологически напредналия човек, но да, обичам касетките, напомнят ми за моето поколение. Когато композирам музика, аз го правя на масата в кухнята, но отивам в студиото. Имам си професионална записвачна техника и добро студио вкъщи, но не ги ползвам докато композирам. За мен студиото е свято място. В момента, в който включиш апаратурата, ти трябва вече да знаеш какво ще правиш с нея. Не можеш просто да гадаеш.
But a studio for me is a sacred place. Once you turn those machines on, you gotta have something to say. You can't just guess.
Затова композирането го правя в кухнята. С един лист хартия и диктофон. Или в днешно време с iPhone. Записвам различни идеи, написам си ги на хартия, старомодно композиране. Няма да ми стъпи крака в студиото, докато не съм си изработил подробен план, а много хора я правят тази грешка. Включват професионалната апаратура в студиото, която дава безкрай възможности, но крайният им резултат е много ограничен. Затова аз искам първо да си свърша работата, след което да вляза в студиото. Да кажа каквото вече съм решил да казвам и да си изляза. Защото това е място за поклонение, метафорично казано. Там бих запалил
свещ.
Когато апаратурата е включена, е все едно Бог те гледа. Тогава, какво ще му кажеш? Какво имаш да ми казваш, за да включиш тази апаратура? Еми, нищо. Просто исках да поекспериментирам малко. Не, маха ми се от погледа.
What have you got to say to turn this gear on? Well, I've just got some experiments. Well, no, fuck you. Just go and work on it. Come back when you got something to say. It's like going to church.
Ходи поработи върху материала и се върни, когато имаш нещо смислено. Същото е като да отиваш на черква, за каквото и да било. Дали ще се изповядваш или ще се молиш, няма значение. Но не ползвай тази невероятна постройка, за да не казваш нищо. Това е моето отношение към музикалното студио. Уважение. За мен чувството е страхотно, когато вляза в студиото и знам какво искам да правя там. А е ужасно, когато влезеш с цел да улучиш някакъв конкретен акорд или конкретен удар на барабаните, да не говорим, че е прахосване на пари и на времето на хората около теб, защото възможностите ти да манипулираш звуците в едно студио са безкрайни, а това обезсмисля експериментацията. Аз искам да си кажа каквото имам да казвам, заедно с грешките, и да го направя истинско.
With mistakes and everything. Just make it real and document it the way that my idols documented it.
Искам да го документирам, както са го правили моите идоли на времето. Хендрикс, Ван Морисън, Нил Янг. Можете ли да си представите, ако докато Нил Янг е работил върху Harvest, най-култовия му албум, звуковия инженер му беше казал: Нил, абе, този вокал звучеше малко плоско, или някой подобен коментар. Нил щеше да му каже: какви глупости ми говориш? Нали хванах същността? Нали предадох посланието? Да не би да се съмняваш, че го предадох. Кой си ти, че да ми казваш дали това, което съм изсвирил, не било на 100% вярно?
What are you talking about? I got the essence across. I got the message across. Are you doubting that I got the message across?
Този албум е пълен с грешки. Кавички го казвам, разбира се. Но именно така трябва да се изфири една плоча. Тя трябва да се изкаже правилно, с искреност. Няма как да излъжеш слушателя. Не можеш да го измамиш с фалшива искреност. Даже хора, които нищо не разбират от музика, ще разберат, ако не си искрен. Това качество ме смайва в хората, които не са музиканти. Те като че ли още по-лесно сващат искреното и лъжливото в музиката.
That's what I find fascinating about non-musicians is that they can sense sincerity or the lack of it.
Но много от музиката днес е за буклука. Манипулирана е до такава степен, че е изтръгнато всичко искрено от нея. Изгладени са всички възможни гънки, нямам никакви грешки, но така няма и дух. Крайният резултат е една нула. Можете ли да си представите стоунсите да работят с модерна техника като Pro Tools? Един продуцент да поеме инициативата, или по-скоро да изяви наглостта, да коригира някой акорд на Кит Ричардс, или някой удар на барабана на Чарли Уотс? Би ли се осмелил един звуков инженер да се усъмни в резултата? Или да се усъмни в таланта на Ван Морисън, който записа своя албум Astral Weeks за 2 дни? А това е една гениална творба.
Ван Морисън, who went in and did an album in 2 days, Astral Weeks was done 2 or 3 days. It's a work of genius.
Затова за мен композирането е нужно да се прави както са го правили нашите прадеди. Те са композирали, репетирали, блендирали със звуци по естествен начин, но не са манипулирали. Ненавиждам това. Самият аз, когато записвам с Pro Tools, използвам апаратурата само за записи, а не за редактиране. Да, принудени сме да ползваме модерната технология, затова я ползвам, но ползвам само тези нейни свойства, които са съществували в старомодните технологии. Има ли грешка, остава си в записа. Важното е изпълнението да е добро. Много по-добре един неперфектен, но искрен запис, вместо един неискрен, но перфектен. Един от любимите ми цитати е на Кърт Кобейн. Предпочитам да ме мразят за това, което съм, отколкото да ме обожават за това, което не съм.
One of my favorite quotes from Kurt Cobain is I'd rather be hated for who I am than loved for who I'm not. You know what I mean?